kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amajal kabera wattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganagaataatani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti manni murtii federaalaa luba balaayifaa irratti mirga wabii isaan dhiyeeffatan fudhachuu dhiisuusaa, bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay loltoota isaa naannoo raayyaa Allaamaaxaa keessaa akka baase ibsuusaa, komishiniin marii biyyaalessaa marii jalqabuudhaa fi akka qophaa'e ta'u ibsuusaa, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduu ijoo ta'an kan biyya keessaatii fi biyya alaatti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Humnoonni hidhattoota Tigraay bakkoota falmisiisoo raayyaa Allaamaaxaa keessaa bakkoota gaarri jalaa fi baqiloo maanaqaa jedhaman gadhiisanii akka bahan murtaa'u pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay beeksisan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin kana kan beeksisan yommuu ta'u, mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa waliin wal hubannaarra ga'amee fi akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojii hojjetamu ariifachiisuuf akka ta'es ibsaniiru. Hidhattoonni Tigraay bakkicha gadhiisanii akka ba'an murtaa'eera jechuun kan ibsan obbo Geetaachoo Raddaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuuf hoogganaa koree eenyummaa raayyaa walloo Amaaraa deebisuu kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa gaafanne sagalee Ameerikaatti akka himanitti ibsichi hawaasa addunyaa gowwomsuuf ila jedhanii warri jiran ba'an kan jedhu soba ta'uu himanii hidhattoonni haaraan biroon gara naannoo sanaatti seensifamaa jirus jedhaniiru. Dabaluunis garaagarummaan karaa nagaa qofa hiikamuu qaba kan jedhan obbo Haayiluun uummanni Allaamaaxaa fi naannoo ishee sababa rakkoo nageenyaan tajaajila bu'uuraa jedhaman dhabuun rakkoo hamaaf saaxilameeras jedhan. Namni obbo Mangashaa Hagoos jedhaman magaalaa Allaamaaxaa keessa akka jiran sagalee Ameerikaaf kan himan humnoonni nageenyaa federaalaa magaalicha keessa akka jiran ibsanii hospitaalli Allaamaaxaa garuu tajaajila kennaa hin jiru jedhanii dhaabbileen tajaajila uummataa saffisaan karaa mootummaa hojii jalqabuu qabu jechuun dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii gama aangawoota bulchiinsa naannoo Tigraay irraa argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne. Garuu immoo kanaan dura itti aanaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannicha leetenaant jeneraal Taaddasaa Warrada ibsa kennaniin wal waraansichaan booda bulchiinsonni haaraan uumaman akkasumas humnoonni hidhatanii bakkoota kana to'atanii jiran akka diigaman mootummaa federaalaa walii waliigaltee irra ga'ameera jechuun isaanii ni yaadatama jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Atsbahaatu gabaase.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa gaaffii mirga wabii lubni balaayi mokonnin faan dhiyeeffatani gaafatani hin fudhadhu jedheera. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Namoota dhuunfaa shan raagaa sobaa fayyadamuun baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa keessaa maallaqa doolaara miiliyoona 6 baasuuf yaalaniiru jedhamanii shakkamanii abbaa alangaan himannaan irratti banameeru keessaa himatamtoonni shakkamtoota lama luba balaayi mokonnonii fi obbo Iyyaasuu Indaale torban darbe karaa abukaatoowwan isaanii gaaffii mirga wabii dhiyeessan irratti manni murtii beellama har'atti qabatee kan ture yommuu ta'u gaafficha kofaa taasiseera. Abukaatoowwan himatamtoota shakkamtootaa fi abbaan alangaa wiixata darbe gaafa caamsaa 12 bara 2016 gaaffii mirga wabii irratti falmii kan taasisan yommuu ta'u abukaatoowwan himatamtootaa himannaan maamiloota keenya irratti dhiyaatee fi labsii malaammaltummaa keeyyanni 32 muraan tokko kan malaammaltummaa cimaa jedhe kan hooggantoota mootummaa yookaan hojjettoota dhaabbata uummataa ilaallata malee namoota dhuunfaa hin ilaallatu jechuun kan falman. Abbaan alangaa immoo gama isaan namni dhuunfaan kamiyyuu yakka waliin dhahuu cimaa raawwatee yoo argame himannichi irratti banama jedheeti kan falme. Dadachi mana murticha si manna bitaf mirga erga dagge fateen booda murtoof beella maguyya harratti dabarseen falmi abba alanga fudachuun gaafi mirga himatamtoota kufataachiseera. Abbaana langa mormii himannaa barreeffaman abukaatoowwan himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa dhiyeeffatan irratti har'a deebbii barreeffamaan mana murtichaaf galcheera. Himatamaan sadaffaas karaa abukaatoo isaanii mormii himannaa mana murtiif dhiyeessaniiru. Dadachichis himata mormii himatamtoota sadanii irrattii fi deebii abbaa alangaa irratti murtoo dabarsuuf beellama haaraa gaafa caamsaa 29tti qabateera. Himatamtoonni arfaffaa fi shanaffaan har'as dadachicha irratti kan hin dhiyaanne yommuu ta'u, poolisiin barbaade akka dhiyeessu yoo hin arganne immoo aanaa keessa jiraatan irraa barreeffamaan waan qulqulleessu akka dhiyeessu ajaja kenneera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Mariin biyyaalessaa sadarkaa naannoo Itiyoophiyaa roobii iftaanii caamsaa 29 bara 2024 akka jalqabu komishiniin marii biyyaalessaa Itiyoophiyaa beeksisaa jira. Komishinerri komishinichaa Hiruuti Waldasillaasee ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti akka ibsanichi marichi magaalaa Finfinnee keessatti jalqabee itti aanee immoo naannolee keessatti itti fufa. Hirmaantonni 2,500 ta'anuu Finfinnee keessatti wal arganii dhimmoota waloo kanneen akka ajandaa marii biyyaalessaa addaan baafachuu bakka bu'oota yaa'ii biyyaalessaa filachuu irratti marii akka taasisanu komishinichi beeksisuu isaa Gabre Mikaa'el Gabre Madihin gabaasee jira Finfinnee irraa. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gara biyya alaatti darbina. Kaadhimamaanii paartii siyaasaa mormituu kan biyya Afrikaa kibbaa duula filannoo taasisaa jiran irratti yoonni calarraa filatamuu argadhe hojiidhaaf fi badhaadhuma uumuudhaaf an hojjedha jedhaniiru. Gabaasni kunis ittaan isin dhiyaata.
Filannoo pirezidaantummaa Afrikaa kibbaatti taasifamuuf jiruuf dorgomaa kan ta'an kaadhimamaan paartii gamtaa dimokiraatawaa Joon Istiin Huseen magaalaa Johaansberg Stadiyeemii kiriiket keessatti dilbata kaleessaa duula filannoo taasisan irratti carraa hojii uumuu fi hiyyummaa hir'isuun galma paartii keenyaati jechuun dubbatan. Joon Istiin Huseen wayita gara stadiyeemitti seenan maatii isaanii waliin harka walqabachuun mallattoo injifannoo argisiisaa kan turan erga gara waltajjiitti ol bahanii boodas ani isin argeera, paartiin gamtaa dimokiraatawaa isin argeera, mufannaa keessan hadhaawaa dhandhamanneerra, abjuu keessan dhageenyee dhukkubbiin keessan nutti dhagahameera. Ani har'a sagalee guddaanii fi ifatti waltajjii kanarraa gargaarsi daandiirra akka jiruu fi gaafa caamsaa 29 sagalee keenya gamtaa dimokiraatawaaf kennuun Afrikaa kibbaa akka baraaruu qabnu isinitti himuufan as jiraa jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Afrikaa kibbaaf paartileen gurguddoo 4 duula filannoo isa xumuraa ta'eef 7 darbe kana sanbatarraa kaasanii taasisaa jiru. Afrikaa kibbaa keessatti paartiin ANC hanga ammaatti teessoo paarlaamaa olaanaa qabu dhiibbaa kanaan dura argamee hin beekne jala seeneera. Waggoota 12 darban keessatti jaalatamummaan isaa haalaan gadi bu'aa kan dhufe paartiin Neelsan Maandeellaan hoogganamaa ture yeroo jalqabaaf filannoo roobii dhufuu irratti sagalee 50% gadi argata jedhame tilmaamama. Haa ta'u malee ammallee gamtaa biyyaalessaa ijaaruuf carraa guddaa qabas jedhameera.
Israa'el itti yaaddee Raafaa keessatti buufata buqqaatotaa irratti haleellaa raawwatteetti jechuudhaan biyyi Masirii balaaleffattee jirti.
Masiriin ibsa wiixata har'aa baasteen Israa'el haleellaa qilleensarraan namoota waraana Gaazaa keessaa baqaaf Raafaa keessa jiran irratti fudhatte ta'e jettee kan goote jechuun balaaleffatte. Akka ejensiin ittisa siivilii Gaazaa beeksisetti immoo haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamaniiru. Ministeri Hajaalaa Masirii ibsa har'aa baase keessatti Israa'el ajaja manni murtii idil addunyaa hatattamaan waraana akka dhaabdu dabarse Raafaa keessatti hojiirra oolchuu qabdi jechuun waamicha dhiyeesseera. Itti dabaluunis haleellaa haaraan raawwatame kun tumaalee seera namoomaa idil addunyaa ifatti kan cabse jechuun balaaleffateera. Masiriin alattis Joordaan haleellaa Israa'el haaraa Raafaa irratti fudhatte balaaleffatte Israa'el yakka waraana raawwachuu itti fufteetti jechuun himatteetti. Joordaan ibsa ishee keessatti haleellaan Raafaa keessatti Israa'eliin raawwatame murtii mana murtii idil addunyaa kan cabse akkasumas seera idil addunyaa fi seera namoomaa idil addunyaa cabsuu cimaa ta'aa jetteetti. Pirezidaantiin Paalestiinii fi Hamaas Israa'el gidduu gala baqattootaa Raafaa kan Gaazaa gara kibbaatti argamu irratti xiyyeeffachuun ajjechaa jumlaa raawwatteetti jechuun himataniiru. Humni waraanaa Israa'el immoo magaalicha keessatti mooraa argamu keessatti haleellaa xiyyaaraan fudhadheen hooggantoota Hamaas 2 ajjeese rajede gochichan namoni naga midamu fitisu shanirati qoranna taasha kajiru ibsera
jelli motumma united state tokko presidenti taiwani hara filatamani wajjinini dubbatejira odun kunis kunoti ballina
jelli kongresi united states ke sa ergaman presidenti hara taiwan walin wita tarra walargani dubbataniru china ni mode bida wana kanaf kenu kan fakkatu nanno odola ofin of bulchitu kanat erga hasanda wana figargar sa daga memboda shakala humna warana gagge stetti kokasi kongresi united states it hogana imma taiwan kantan republican tich andy bar american gama warana diplomacy fi dinagde tin taiwan inde guruf kutanno qabdijalan jelli kongresi United States kan gara Taiwanitti imaleeru demokraatota fi republikaanirra kan walitti dhufanii ran yommuu ta'u Michael McCall durata ankoree dhimma alaa mana maree United States jilicha hoogganuun kan gara sitti imalaniiran.
Aye asi United States ke sabti guyana ra guyalla mi wambi yatti biyaisani tifi arsata an warren biyaisani tifi wangari hojjatani darban ittiyadata muda guya memorial day jedama gutuma biyatti ke sabti kabajama baga harragetsani odun kenya kana kanumarra wanna garagabasa wan kenya birotti ceu dafjira nu wajjinin tura uma torban kana ke sabti garen hamasi garamagala israel te bibitti roketi fagode mudanda ufurgugese jira israel mo gama setini cala saufirra qoladde rajetti imma walwaran sagaza irratti murto manni murti yakka addunya dabarsesi ijodubbi dimma kanata etu jira dimma lola israeliti fi hamas irratti gabasa arash araf arba sadi qopese tujube hora akkaitanutti nudesiti walin hajagasu
Dilbata kaleessa Israa'el magaalaa Tel Aviv keessatti yeroo rookeettonni dhukaan saayireniin akeekkachiisaa dhagahamaa ture. Humni ittisaa Israa'el rookeettiiwwan furguggifaman kan namoonni akka isaan dahata barbaadaniif asiif achi fiigse fashaleesseeraa jedha. Haleellaan kun kan raawwate erga konkolaataan gargaarsaa karaa daangaa Kerem Shalom kellaa ijoo Israa'el Gaazaa gama kibbaa itti seentu qaxxaamuree sa'aatilee hanga tokko booda ture. Kunis Israa'el duula waraanaa itti fuftee innaa jirtutti karaa Gaazaa gargaarsi akka darbuuf walii galtee haaraa irra ga'ame. Masriin hamma Israa'el qabiyyee Faalistiinotaa to'atte deebistutti karaa Raafaatti itti darban banuuf toleen jedhin hafte. Israa'el erga gareen Hamaas onkoloolessa torba dugdee Gaazaa irratti haleellaa raawwate namoota 1,200 galaafatee qabee Hamaas irratti waraana guutuu labsitee jirti. Erga sanaa as ummanni 35,000 irra hedduun siviilota ta'an lammiiwwan Faalistiin haleellaa haaloo ba'insaa kanaan dhumu ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota Gaazaa keessatti beelli mudachuusaa dubbata. Israa'el akka jettutti garee finxaaleeyyiif michoota isaan kanneen iggitamanii jiran namoota 250 gadhiisisuuf jecha Hamaasiin dhabamsiisuun itti fufa. Gama biraatiin lammiiwwan Israa'el muummicha ministeeraa Benjamin Netanyahu mormuutti fufuudhaan iggitamtoota gadhiisisuufis ta'e waraana sana dhaabsisuuf ga'aa hin hojjennee jedhu. Walitti bu'iinsa deemaa jiru ilaalchisee ka dubbatan abbaan alangaa muummichi mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Kariim Kaahan torban darbe akka jedhanitti hoogganoota Israa'el Netanyahu dabalatee hoogganoota Hamaas ijoo irratti ajaja hidhaa dabarsuu isaaniif Israa'el ofirraa ittisuuf mirga qabdisa jedhu garuu beekannaa kennaniiru.
Those rights however do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law.
Mirgoonni sun garuu Israa'el dirqama seera namoomaa idilee addunyaa eeguurraa waan ishee bilisa taasisanuu miti. Itti yaadanii uummata nagaa dubartootaa fi daa'imman baay'ee dabalatee du'a beela miidhamaa fi gidiraa fiduun mala yakkaan kaayyoo waraanaatii fi siyaasaa galmaan ga'uuti.
Netanyahuun yaada kaan dhiyeessan ta'e jedhee haleellaa raawwatamedha jechuudhaan ibidda jibbiinsaa juushota naannoo addunyaa keessatti qabatee jiru irratti gaazii firfirsuudha jedhan. Kun martinuu kadhaga'ame torbanuma Aayirlaand, Noorweey fi Ispeen biyya Faalistiiniif beekannaa ni kennina jedhanitti. Sochiin kun baay'ee keessa akka fakkeenyaatti yoo tuqamu Netanyahuun akka jedhanitti kun Hamaasiin injifachuur shororkeessumaa jajjabeessuu yoo ta'u kan hin dhaabbanneef nageenyas fiduu hin danda'u jedhan. Wal waraansi Israa'eliif Hamaas gidduu amma ji'a 8 guutuuf yoo jedhu muddamsuun naannoos hammaataa adeemee jira. Viidiyoo VOAF Associated Pressiin dhuunfaan adda hin baafamnerraa akka mul'atetti kan Iraaniin deeggaramuuf warreen gama dhihaa garee shororkeessaatti ittiin jedhan Hezbollah haleellaa waaltaalee Israa'el kan naannoo daangaarra jiru irratti fuulleffate Libaanon gama kibbaarraa raawwatee jira. Ibsa kenneenis gareen kun akka jedhetti haleellaan sun uummata Faalisxiin kanneen Gaazaa keessaaf dura dhaabbannaa kabajaa isaan agarsiisan tumsuuf jechaa jedha. Gabaasi Araash Arbasaadii erge.
Hayyee akka gabaasni dhaabbata sagalee filattootaa irratti qorannoo taasisuu fi PIW jedhamee beekamu ibsutti dhimmi qawwee lammiilee Ameerikaa warreen filannoodhaa fi sagalee kennaa jiranu bakka lamatti gargar qoodee jira. Pirezidaantummaadhaa fi dorgomaa kan jiranu warreen dorgomanu lamman Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp jechuudha. Ilaalchaawwan faallaa fedhii isaanii ta'aniin mormaa duula filannoo isaanii itti fufanii jiru. Gabaasa Iskaatisterni waa'ee kanarratti qopheesse jaallannee gammadaattu akka ittaanutti nuuf dhiyeessa. Waliin haa hordofu.
Akka qorannaa gaggeeffametti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets sadii keessaa harka tokko kata'an qawwee akka qabaatan dubbatu. Mirga heera mootummaatiin kenname kun yeroo manneen barumsaa keessatti ajjechaa jiraatu pirezidaantotaaf yeroo baay'ee dhimma siyaasaa ta'ee jira. Kunis mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Filooridaa keessatti bara 2018 kan gaggeeffamee fi kan poolisoonni barattoota daree isaanii keessatti dhokatan baasuudhaan xumuratti tolchan sana dabalata. Pireezidaantii yeroo sanaa akka turan Doonaald Tiraamp maatii namoota miidhamanii waliin wal arguudhaan waa'ee hokkara qawwee irratti dubbatanii turan.
Kun yeroo dheeraaf itti fufee jira. Fakkeenyota baay'eetu jira. Nutis irratti hojjechuuf jirra.
Akka pireezidaantiitti imaammata qawwee Tiraamp qaban irra caalaan nageenya mana barumsaa keessaa cimsuu irratti kan qiyyaafate yoo ta'u kunis barsiisonni akka hidhatan yaada jedhu dhiyeessuu dabalata. Akka kaadhimamaa pireezidaantummaatti Tiraamp sanbata darbe namoota qawwee qabaachuun barbaachisaadha jechuudhaan qabsaa'an ka sadarkaa olaanaa biyyattiif akka himanitti qawween nageenya dhuunfaaf murteessaadha jedhan.
Biyyi keenya gara si'olitti deemaa jirti. Baandaawwan saantotaa fi yakkamtoonni gara laafina hin qabne daandilee keenya shororkeessaa jiru. Dadhabbiin nama dhugaa hin qabne kan Joo Baayiden qarqara waraana addunyaa sadaffaa irratti akka raafamnu nu taasisee jira.
Yaada waldaan qawwee biyyoolessaa raggaasisu fudhachuudhaan Tiraamp akka jedhanitti Baayiden sana keessaa fuudhee dubbachuuf yaalaa jira. Kunis qawwee harka lammiilee seera kabajuu didan harkaa fuudhaa akkasumas mirga qawwee fooyya'insa heera mootummaa lammaffaa keessatti mirkanaa'ee jiraa jechuuf deema jedhan.
Fooyya'insa heera lammaffaa kan hiika qabu qabaachuu qabna. Yoo kana hin goone sadarkaa du'aa fi gaagaama kan biyyi kun kanaan dura argitee hin beekne qabaachuuf jirra.
Waggaa lama dura jechuun bara 2022 keessa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Teeksaas keessatti dargaggeessi qawwee hidhate tokko daa'imman 19 fi barsiisota lama yeroo ajjeese pirezidaant Baayiden tarkaanfii fudhachuu qabnaa jedhanii turan.
As a nation we have to ask when in God's name.
Akka sabaatti adaraa waaqayyoo yoom warra qawwee qabaachuu qabna jedhan dura dhaabbannee gaafachuu qabna. Yoom waan hundi keenya keessa keenya keessatti hojjetamu qaba jennee beeknu raawwanna.
Waayit haawusii fi koongirasiin karoora paartiilee lamaa irratti sakatta'iinsa dudduubbee dargaggoota qawwee bitachuu barbaadanii babal'isuu fi kutaalee biyyattii namoota ofii isaanii yookaan namoota biroo fi balaa geessisan irraa qawwee fuudhuuf karoora baasan gargaaruu irratti walii galaniiru. Baayiden seerota ciccimoo sana laalchisee duula gaggeessaa jiru keessumaa hawaasaalee hokkara qawweetiin beekaman keessatti.
I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years, which I know matters to the community.
Gara waggoota soddomaa keessatti seera nageenya qawwee isa guddaa ta'e mallatteesseen ture. Kunis hawaasi ani waliin gaddaa jiruu fi dhimma akka baasu nan beeka. Keessumaa Atlaantaa, Haaf Mumbeeyi fi Montree Paark keessatti isa ta'e nan yaadadha.
Erga bara 2022 rippaabilikaanonni injifatanii mana maree biyyattii to'atanii booda seerri to'annoo qawwee dabalataan argame hin jiru. Hogganaan paartii sagalee xiqqaa kan mana maree Hakiim Jeffriis deeggartoota Tiraamp komatu.
Har'a finxaleeyyii Make America Great Again yookiin MAGA fi rippaabilikaanonni homaa hin hojjenne kan koongirasa keessaa wareera hokkara qawwee Ameerikaa keessatti mul'ateef yaada hiika qabu tokko otoo hin dhiyeessin magaalaa gadhiisaa jiru.
Kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessatti sagalee kennan ilaalchi isaan waa'ee qawwee irratti qaban hedduminaan akka toora siyaasaa deeggaraniin kan qoodamu yoo ta'u ragaan waaltaa qorannoo Pew Research akka agarsiisutti rippaabilikaanonnii fi kanneen walaba ta'anii garuu rippaabilikaanota irratti hirkatan carraan qawwee qabaachuu isaanii deemokiraatotaa fi warra walaba ta'anii deemokiraatotatti hirkatan caalee dachaa lamaa ol ta'eera.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommii maraatoonii biyya Kaanaadaa Otoowaa irratti taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa Leencoo Tasfaayeetii fi Maaragoo Hayyeloom dhiiraa fi durbaan kan mo'atan yommuu ta'u, atileet Dirribee Waltajjiitii fi Tsiggee Gabrasalaamaa immoo dorgommii meetira 1500 fi meetira 5000 kan Daayimand Liigii Yuujiin irratti taasifameen olaantummaa isaanii agarsiisanii jiru. Gabaasa biraatiin taapha kubbaa miilaa kan Yuunaa kan Ingilizii irratti kan FA jechuudha. Garee Manchester United garee Manchester City goolii 2-1 injifatee jira. Dhimmoota kanarratti Eebbisaa Naggasaa gabaasaa dabalataa qaba. Waliin haa caqasu.
Atileetonni Itoophiyaa tibbanaa dorgommiilee atileetiksii idil addunyaa irratti olaantummaa isaanii agarsiisaniiru. Maaraatoonii Otoowaa dilbata kaleessaa dorgommii irraa yoggoo eegallu atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Leencoo Tasfaayee maaraatoonii dhiiraatiin injifannoodhaan kan xumure yoo ta'u sa'a 2:12:41 ture kan injifate. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Addamuu Geetaahuun sadarkaa 2ffaa qabachuun xumureera. Atileetiin Keeniyaa Muntaayi Kipkemboi sadarkaa 3ffaa qabachuudhaan maaraatoonii dubartootaatiinis atileetiin Itoophiyaa Maaragoo Hayyeloom ga'umsa gaarii agarsiisuun sa'a 2:22:21 baatee jirti. Akkuma dhiirotaa sadarkaa 2ffaa kan baate atileetiin Itoophiyaatti Nababni Biyyuudha. Atileetiin lammii Kaanaadaa Raachel Hanaa immoo sadarkaa 3ffaa qabachuudhaan xumurtee jirti. Gabraatiin ammoo dorgommii Daayimand Liigii Yuujiin irratti atileetonni Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti fageenya meetira 1500 meetii Itoophiyaa kan galmeessiste atileet Dirribee Waltajjiin dorgommii Daayimand Liigii Yuujiin kanarratti meetira 1500 morkattoota ishee fageenyatti gatuun mo'atteetti. Dirribee Waltajjiin sa'a mataa ishee fooyyessuun 3:53:53 fi maayikiroo 7:75 ture injifannoo kana kan galmeessiste. Atileet Dirribee Waltajjiin torbaan darbeessi achuma Ameerikaa Los Angelesitti fageenyi wal fakkaataa injifachuun ishee ni yaadatama. Yeroo ammaa kanatti atileetonni Itoophiyaa hirmaannaa olompikii argachuuf jecha fiigicha tiraakii garaagaraa irratti hirmaachaa jiru. Dorgommii Daayimand Liigii Yuujiin kanumarratti fageenya meetira 5000 fi 10000 minimaa guuttachuu kan fiigaa jirtu atileet Tsiggee Gabrasalaamaa fageenya meetira 5000 dubartootaa irratti olaantummaadhaan xumuruun 2:04:18 fi maayikiroo 7:06 sa'aatii fooyya'aa kan baranaa galmeessuun injifatteetti. Atileetonni Itoophiyaa fageenya kanaan morkii cimaa kan agarsiisan yoo ta'u Tsiggeetti aanuun atileet Ijjigaayyoo Taayyee, Firiiweenii Haayiluu, Aayinaaddis Mabraatuu, Birqee Hayyoloomuu fi Hiruut mashashan sarakala wafa hanga jafak abachun tumuraniroum. Odefano Kenya gara kubba milati ya gudabarrumo gare enten hagin hogganamu Manchester United wanja FA Cup ikula sadafasa stadiumi Wembleti klaba Pep Guardiolan hogganamu Manchester City injifachudan furatera. Barana garen Manchester United gumsa gari rajra chubatusi tabat umura FA Cup irati gawun brother be wanja kopai kesuma championi ligicha kante Manchester City injifachun furatun sa dinkzifan naguda argamsi serafim. Lensa Manchester United ten hag tababoda ya dakenanin gare chama ijara akajranifi gara funratisi kaptifo ya akafidan abdik abandubataniro. Hato male de gerton United abdi lenji sakana rakaban wala fatevi akasuma sena klavichi kabu fana kapti nargamajru wan himadalef hatatamana kagat isanga fachajru ten haggaru apotin klavicha gamado ta usani naf ipsaniru yachun klavicho ujitifu usani gazistafi himaniru taba wancha kana United gorila maftoko nguli wan garancho fi maeno galchanin ture njifano sani kamilkane fatani njifano nkun United if hirmana ligi Europa barad ufurati akramatanif charra Panerafi. Kawasa Gala Amerika Tif Kindaev, Ebisana Gasa, Sweden, Stockholm.
Kanoddo Fajertan Sagale Amerika, Sagantafano Romoti.
Kanatti Ansine, Ibsa Gulala, Kan Imamat, United States, Chalak Isusinif Esina.
GHMSA KESA GUYYA WITATA ISAT UMAR RATTI LA MILEN AMERICA GUYYA YADANNO KABAJANI OLU GUYYICHI GUYYA IROTATI FI DUBARTOTA WARREN WARANA KESATTI HIRMATANI BIYA SANITI FI KAYO ISHE ITTISUDANI LUBBU SANI DABARSAN YADATANI WAREGAMA ISANITI FI ULFINA LATANUDA DURBONNI FI IRONNI AMERICA JALATAMUN Warren Sena Dalanama Kesati, Yada Biro Wajinini Walinginne, Yada United States, Egufi Itisud Af, Wahunda Dura Abbatani, Wahunda Zani, Balad Af Satlani, As Arlington Kesa, Bakewana Walcha, Auropa Kesa, Bakewana Walcha Adada, Magalota Gurgudor Afi, Titiko, Biyasani Kesa, Ulfinafi Kavajan, Tarren Kisanijir. Aloni Kamu, Dina Democracy is a duatae in Jifachukab. Kanafu wanufi isan kabajala nufi kan nigasani dangalasan dalota hunda kesati gotonni nidalatu akabiyati kenna Kenya isagudda kantae demokrasi in Kenya iga warren ademsa Kenya kesati of brad amnen kan kulkulayeda kun ergama yero kanati yadannu nufi sanif kamnu guyya itidabanne kadannu kofata unkabu hojid anagarsi sudaf walittidu fenyaf Gati kaffala mefi gaotane argamuda fi kutanno guya hunda ta ukaba. Jechudan gulalan guya ya danno ilalchise kopae ya dasa tumura.
Kan kana olitid agesan ibsa gulala kan imamata United States chalak gisuture.
Yero jijirama, yero wana dunya kanara namanamneti. Yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa.
Hayye sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanuma irraa hawwata Kopi keenya irratti yaada qabdan karaa voafanormo.com jedhaatiin nu erga karaa Facebookii, Twitterii yookiin XTV fi Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun kopi keenya har'aa tujubee horaatii kopi keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin har'aa kan isinii gaa jirtu ammas tujubee horaatii piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluuti. Gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjin turtanii fi baay'ee isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.